Це суботнє інтерв'ю. Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Щодня українці чують то про можливі віялові відімкнення електроенергії взимку, то про незакачений газ у літній період у достатній кількості. На початку тижня на засіданні антикризового енергетичного штабу прем'єр-міністр розкритикував роботу Міністерства енергетики та вугільної промисловості, доручив надати баланс споживання електроенергії, обсяги джерела закупівлі вугілля для забезпечення теплоелектростанцій на період опалювального сезону майбутнього. Про те, як все це відбувається, чи є вже цей баланс і чи страшно йти до зими, будемо говорити з міністром енергетики та вугільної промисловості України Володимиром Демчишиним. Добрий день.
Пані Інна, добрий день.
То чи підготували ви вже цей баланс і як там з джерелами доставки вугілля?
На сьогодні в нас вже на складах стільки вугілля, скільки в нас було минулого року на початок опалювального сезону. Але в нас на даний момент ще 100 днів, у нас вже є кошти, які виділені теплові генерації. І я переконаний, що якщо всі учасники цього ринку будуть відповідально відноситись до своїх обов'язків, які в них вже є, і використати той ресурс, який також в них вже є, то не буде ніякої проблеми.
До кого ваші претензії? Ви на цьому засіданні говорили про ДТЕК. Тобто це претензії до ДТЕКу?
Бачите, ДТЕК на даний момент є великим суб'єктом цього ринку. Він займає більше 70% вугільного ринку України, більше 70% теплової генерації і більше того, 40% розподілу розподільчих мереж або так званої дистрибуції електроенергії. Тобто в них суттєві долі в трьох сегментах, які взаємозв'язані. Вони збирають кошти від населення, сплачують або не сплачують їх в енергоринок. Енергоринок розраховується із генерації, яка в них досить велику долю займає в цьому сегменті, я вже говорю. І після цього платять за вугілля. Можуть платити, можуть не платити. Це, знову ж таки, створює дуже багато проблем. Якби було таких, як ДТЕК, 3-4 компанії, ну, тобто менших, які би займали цю долю, було б набагато простіше. Вони б між собою конкурували, вони б формували ринок і вугілля, і електричної енергії.
Добре, але з іншого боку, я трошки перескочу від вугілля до нафти. Зараз ваш перший заступник проводив засідання стосовно створення великої вертикально інтегрованої компанії, він так званий в нафті. Йдеться про те, щоб об'єднати Укрнафту, Укртнафту і Укртранснафту. Чи не буде це от таким собі ДТЕКом в іншій галузі енергетики? Це контроль над нафтою пана Коломойського, правильно?
Дивіться, це насправді довгий процес. Поки що ніхто не говорить про об'єднання. Поки що йде мова про техніко-економічне обґрунтування. Ми повинні зрозуміти,
але розмова про
що
це
ми
вже
отримаємо?
Йде.
Нічого страшного, хай йде. Це дискусія. Люба істина родиться в дискусії. Тому, дивіться, я ніяким чином не протидіяв цим зустрічам. І я переконаний, що якщо люди зустрічаються, вони, можливо, придумають щось цікаве. Хай. Зустрічається, розумієте?
А потім не стане пізно.
Чому? Тобто для того, щоб щось відбулося, треба об'єднати, треба приймати рішення на політичному рівні. Це політики будуть вирішити, чи вони хочуть...
Добре, на політичному рівні. Що ви маєте на увазі? Якщо це була, як ви казали, геніальна в лапках, я так розумію, ідея пана Яценюка, то це політичне рішення прем'єр-міністра створювати ВІНК?
Я розумію, він бачить певні плюси в такій компанії. Вона дасть можливість...
Ви йому пояснювали про те, що це робити не можна, бо це суперечить третьому енергопакету. Що це суперечить безпеці держави. Об'єднання з транспортуванням.
Зрозуміло, що він прекрасно розуміє ці обмеження. Він, я переконаний, хоче зрозуміти плюси такого об'єднання. Розумієте? Контролюючи всі етапи, ця компанія може мати певні, скажімо, додаткові економії і на управлінні всіма етапами добичі, транспортування, переробки і дистрибуції, продажу нафти і нафтопродуктів, яких в Україні добувається зараз недостатньо. Ми забезпечуємо себе на 25% власними продуктами. Тому в теорії, якщо хотіти забезпечити свою країну власним продуктом, потрібно сконцентрувати ресурс. Треба, можливо, навіть на певний етап зменшити конкуренцію. Для того, щоб перенаправити кошти в ті сегменти, які є вузькими місцями.
Те, що монополія – це погано, що потрібна конкуренція. Зараз кажете зменшити конкуренцію.
Ну, дивіться, я ще раз кажу, я не агітую за об'єднання. Я просто вам пробую пояснити, що при певних умовах може бути смисл в такій компанії. Я не агітую. Мені якраз здається, що на даному етапі йде мова про розгляд слабих і сильних сторін такої компанії. Ми розуміємо, що монополія – це погано, але вона певні плюси повинні дати. Тому ми повинні для себе зрозуміти, а що ж ми отримаємо при такому об'єднанні? Ми хочемо об'єднати велику компанію і передати її під контроль приватному власнику? Я переконаний, що цього не варто робити. Тому що ми бачимо, наскільки, скажімо, складно зараз проходять всі процеси в Укрнафті, де держава має контрольний пакет.
Вони таким чином будуть дуже складно проходити.
Звичайно.
Вінку, ще складніше.
Можливо. Ну, тобто, я не знаю, але дуже можливо. Розумієте? Тому для того, щоб зрозуміти, а що є на другій шальці терезів, мінусів, ми вже нарахували досить багато. А що ж все-таки на тій стороні, на другій? Для чого нам це робити? От, по крайній мірі, почалась дискусія. Ну, хай вона пройде.
Я так розумію, ваш заступник з цих питань, пан Діденко, він агітує за це, так?
Ну, він в першу чергу виконує доручення прем'єра.
Тому а чому він виконує? Я перепрошую, можливо, я чогось не знаю, але є якісь субординації,
звичайно.
І він би мав би виконувати ваші доручення.
Ну, звичайно, я отримав доручення від прем'єра. Він є куратором напрямку нафти і газу, і я на нього перерозподілив цей обов'язок. Він по своїх обов'язках виконує
і так само функцію. І так само керівник «Нафтогазу» пан Коболєв, він
також
не поза
процесом.
Не поза вашим впливом виконує доручення прем'єра. Чомусь він напряму доповідає прем'єру.
Так. «Нафтогаз» знаходиться в підпорядкуванні міністерства і Кабінету міністрів. Ключові призначення відбуваються з погодженням Кабінету міністрів. Тому я так розумію, що Коболєв рапортує прем'єр-міністру, розуміючи, що прем'єр є керівником Кабінету міністрів і, власне, органу управління.
Я неспроста це запитала, тому що останні кілька днів як прем'єр-міністр, так і віце-прем'єр профільний критикують особисто вас.
Ну, критика, звичайно, є. В мене є в своїй
пояснення. Тобто немає критики пана Діденка чи пана Коболєва,
це моя
пана Світелика?
Це ж моя команда, ми разом працюємо, вони чітко знають, що робиться, чому певні питання, можливо, не виконуються там вчасно чи завчасно. І вони знають, наскільки великий об'єм роботи робиться на сьогодні і стосовно і дерегуляції, і реформ, і підготовки досить важливих законодавчих актів, і операційної роботи дуже багато робиться. Під міністерством досить великі підприємства.
Добре, одне ще запитання стосовно кадрів. Розслідувачі, журналісти-розслідувачі говорили про те, що бізнес пана Діденка, який пов'язаний з Лухиною, він там, ви знаєте, йде мова про рейдерські захоплення. Чи була мова якась в міністерстві про це? І бізнес.
Я насправді не знав про такий його бізнес. Я знаю, що в нього є там інтереси в деяких напрямках, там високотехнологічні ідеї різні його цікавлять. Про цей бізнес я знав вчора. Він останні 3 дні у відпуску. Тому в понеділок він буде на роботі. В 9:00 ми з ним зустрічаємось, як завжди, кожен понеділок. Надіюсь, що він мені пояснить, в чому ситуація. Але дуже, я просто бачу, наскільки багато інформації про мене пишеться неправдивої і необ'єктивної. Тому до тих пір, поки він не поясне, не відповість на питання, я не роблю ніяких висновків для себе. Тому що, знаєте, я вам чесно скажу, 90% інформації, яка розповсюджується в інтернеті, особливо з такими гарячими великими заголовками, вона, як правило, є лобістською. Навіть, зверну увагу, коли писали про Діденка, заголовок був «Заступник Демчишина». Чому не написали просто «Діденко» там задіяний в якихось акціях, а написали «Заступник Діденка», «Заступник Демчишина», зробивши там погане. Тому що, ну, бачите, йде просто масована атака на Демчишина, тому я так розумію, я не знаю, можливо, за згадування фамілії Демчишина платять гроші. Цікаво.
А можливо, я ще чула інше, от що там, пан Діденко, він пов'язаний з кількома олігархами. От наскільки це, ви з'ясовували це чи ні?
Я також чув ці історії.
А запитували?
Запитував. І? Так. Каже, слухайте, я пропрацював в «Нафтогазі» протягом довгого періоду, працював спільно, пліч-о-пліч з різними людьми. І... Так, він спілкується зі всім ринком, і з тим самим і Коломойським, і Фірташом, і Бойко, і з іншими людьми. Питання ж не в тому, з ким ви спілкуєтесь.
Питання в тому, з ким ви спілкуєтесь, а питання в тому, наскільки це
розпорядження приймаєте.
Наскільки це шкодить або допомагає чому? Державі?
Звичайно.
До речі, ні, хто...
якщо людина виходить за рамки закону, це однозначно повинно наказуватися. І для цього є спеціальні органи. Але спілкування для збільшення своєї там обізнаності в питаннях, він, до речі, Діденко дуже обізнаний в великому переліку питань, які стосуються
«Нафтогазового»
напрямку.
До речі, от якраз фінансово-промислових груп так. Працює, ну, скажімо так, на користь енергетичного комплексу держави, яку б ви відзначили?
Ну, я вам хочу сказати, що, наприклад, ДТЕК мені постійно розказує, що якби не вони, то ми би всі жили при свічках, тому що вони єдині, хто забезпечують світло і тепло в наших домівках. Ну, просто питання, за чий рахунок? Ми бачимо, що «Київенерго», оказується, не розрахувався з «Нафтогазом» на більш ніж 2,5 мільярди гривень, не доплатив їм. І забезпечив, звичайно, тепло і світло в наші домівки. Ну, але це все було профінансовано «Нафтогазом» і в кінці кінців нами, тому що «Нафтогаз» отримував кошти із бюджету. Фактично, тут складно оцінити чиї заслуги. І дуже подібна ситуація з Коломойським, який десь порядка 10 мільярдів гривень не доплатив бюджет. Фірташ, ну, через ренту, через податки, там, інші платежі. Так само Фірташ, якого облгази не заплатили 4 мільярди також за газ. І знаєте, от якщо так добре придивитись, то оказується, що більшість наших олігархічних груп, вони якраз розвиваються за рахунок державного ресурсу. Це або десь там трошки завищені тарифи, або десь можливість продати якийсь товар в більшому об'ємі, ніж це, в принципі, потребується, але за рахунок держави можна його купити. З ними треба боротися.
Як ви боретесь?
Всіма силами. Це і законодавчо, де потрібно змінювати закони. Наприклад, як це було у випадку із «Укрнафтою», у випадку із, наприклад, є ще декілька там в мене конфліктних ситуацій із тим ж ДТЕКом, який контролює 75% в декількох генеруючих компаніях, в яких є також 25% державних. І вони ніяким чином ці міноритарні пакети не сприймають як акціонерів, як акціонерні. Тобто мені здається, що треба захищати права міноритарів в таких підприємствах. І мати право міноритарію у випадку там протидії чи такої поведінки мажоритарного акціонера впливати на операційні рішення, на виплати дивідендів, на заключення матеріальних транзакцій, які впливають на акціонерний капітал, на вартість, на дивіденди, на прибутки. Ми втрачаємо величезні кошти, не контролюючи ці...
Говорячи про закачку газу, Зараз запаси незадовільні. Керівництво «Нафтогазу» говорить про те, що планує цього місяця в серпні закачувати по 1.5 мільярда. Але вже зараз фахівці говорять про те, що необхідно закачати 19 мільярдів кубів. І якщо 1.5 мільярда в серпні закачати, то це аж ніяк не за 2.5 місяці 19 мільярдів.
Чому? Дивіться, потужності в нас досить великі. Ми можемо закачати 3 мільярди за місяць.
Тобто нам треба 6?
Нам треба закачати. 6, тим більше за 3 місяці.
А за які кошти?
Частково кошти є внутрішні, тому що «Нафтогаз» все-таки отримує виручку від операційної діяльності. Вони транспортують, транзитують російський газ, вони отримують інші доходи. Звичайно, потрібно залучати внутрі. У нас є декілька ідей, які зараз реалізуються.
Які саме?
Це і кошти і бюджету, це і кошти кредитних інститутів місцевих, локальних. Це і переговори із Світовим банком, із IFC, із ЄБРР, які також певні зобов'язання на себе беруть, просто поки що не було результату.
Але це лежить на вас чи на економічному блокові уряду?
Ну, переговори з зовнішніми учасниками, це переговори «Нафтогазу», міністерство активну роль в цьому відіграє. У випадку з Мінфіном, звичайно, якщо кошти з бюджету, то ну чи бюджет викупає облігації, які є в «Нафтогазу», це спільна робота також і «Нафтогазу», міністерства, Мінфіну. Тому в залежності від питання.
Ви бачили, а борги «Укргазвидобування»?
«Укргазвидобування» дійсно є певна недоплата. На даний момент вона десь більше 5 мільярдів. І, звичайно, її також треба погашати, тому що «Укргазвидобування», не отримуючи кошти, не витрачає їх на буріння скважин, на розвідку.
Це ж було б вирішення, питання газу.
Звичайно. Дивіться, з газдобичі треба вирішити декілька питань. Це і оплата від «Нафтогазу», ну це комплексна задача. Це і рента, тому що 70%, які вони платять, досить багато. Треба, ну, тобто ми провели певні розрахунки і розуміємо, що об'єктивно це досить багато. І третє питання – це все-таки можливість залучати кошти. Вони багато проєктів і по закупівлі обладнання, бурових станків і там модернізація Шебелинківського переробного заводу. Вона могла б фінансуватися за рахунок зовнішніх коштів, але на даний момент все-таки в країні досить складна ситуація, залучати їх досить складно, або вони дорогі. Тому всі канали на даний момент перекриті. Але це, я думаю, питання
добре,
часу.
Але з залученням кредитів, от ви так говорите, і те можна вирішити, і те можна вирішити. Насправді грошей мало, їх немає, чи допомагають вам? Бо вас добре критикують. Угу. Критикує прем'єр-міністр, критикує віце-прем'єр. Можливо, це політичні рішення, тому що є і вибори, і треба проводити заміну міністрів там в коаліції, не все гаразд. Але чи допомагає вам економічний блок Кабміну з тими ж таки отриманнями кредитів, з вирішенням інших питань?
У випадку із
витягуванням боргів?
Ну, як правило, боргами приходиться займатися нам самим. Деколи там певні варіанти появляються, там, коли, наприклад, їм там комусь повертають ПДВ, який потім автоматично платиться по заборгованості по газу, і потім «Нафтогаз» розраховується по якихось. Тобто такі цепочки дуже часто вимальовуються. Тоді задіяні декілька міністерств. На енергоринку такі транзакції часто бувають, коли бюджет виділяє кошти місцевим радам, які там виплачують різницю в тарифах тепловикам або водоканалам, і ті, відповідно, через енергоринок, які потім генерації, там, вугільщикам, і така цепочка також настроїться. Але, насправді, ну, 2 мільярди Ощадбанк все-таки планує виділити. Це буде досить серйозна підтримка. Я надію, що їх буде достатньо. Певні кошти, от, наприклад, вчора було прийнято рішення про перерозподіл коштів, які були нам виділені нашим міністерством на реорганізацію вугільної торфодобувної промисловості, які ми зможемо використати на погашення заборгованості по зарплаті перед шахтарями. Тобто певні кроки робляться.
Це була програма «Суботнє інтерв'ю». Її сьогоднішнім гостем був міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.